ibibazo by'ubutunzi, imibano, umutekano hamwe n'iterambere mu karere ka Afurika y'ubuseruko nibyo byaganiriwe n'inama y'abashikiranganji mu minsi ibiri bari bamaze. Yari irongowe n'umushikiranganji w'imigenderanire muri Tanzania ari nawe ajejwe ibijyanye n'uwo muryango mu gihugu ciwe. Ambasaderi Augustine Mahiga yabwiye Ijwi ry'Amerika ko n'ikibazo c'u Burundi kitasigaye inyuma, ariko ko ingingo ya nyuma izofatwa n'abakuru b'igihugu.
Swala la Burundi ni mjadala ambao utazungumzwa kwenye kikao cha wakuu ambao watakuwa.
Ati kibazo cy'u Burundi twabonye ko cyo kibazo gikomeye cyo kwigwa neza n'abakuru b'ihugu byacu mu nama yabo mu mpera z'uku kwezi. Atatagihindutse tubaza ko izoba itariki 28 z'uku kwezi kwa kane. Ati kuva kera n'ikibazo kirabigwa hagufi n'uwahoze ari perezida wa Tanzania Benjamin Mkapa asanzwe ari umufasha w'umuhuza. Ati Rwanda yico hari n'ikindi kibazo c'impunzi z'abarundi zibandanya guhungira iwacu muri Tanzania. Ati twabonye ko ibyo bibazo byose hamwe naho umugambi w'amahoro ugeze mu Burundi n'ingingo zofatwa twabihereye abakuru b'ibihugu. Mkapa na perezida Museveni w'Uganda nibazo bishikiriza mu idonido. Kandi ntitwibagire ko hari n'ibindi bijanye n'ibyo, kuko intambara za politike zijana n'iby'agateka kazina muntu cyane cyane impunzi, kandi tubwirizwa kugurwa n'amaso tukabona ko bihungabanya umutekano mu karere kose.
Watu wanavotoka kutoka nchi nyingine mpaka nyingine.
Ikindi kibazo cavuzwe ni cerekeye umubano hamwe n'urudandazwa hagati y'u Burundi n'u Rwanda. Abashikiranganji bavuga ko gisubiza inyuma iterambere ry'umuryango, kubona atabidandazwa bigihana hanwa hagati y'ibyo bihugu bibiri. Umushikiranganji Leontine Nzeyimana ajejwe injira ry'u Burundi mu karere ka Afurika y'ubuseruko we babona ko ari bisanzwe.
Abantu baravuga ko hari ingorane, mugabo nta gihugu na kimwe kirandika kivuga ko hari ingorane. Inkagaciyemo kubera muri bino bihe mwezi ibihe byabaye ko uzuba bakubise mu karere kose. Donc ibihugu byinshi byarafashe ingingo yuko ibifungwa bidasohoka kugira ngo babanze bakwize abanyagihugu mbere yuko usohora. Security alimentaire ya bene gihugu cyo nibisanzwe. Si ndavyita yuko ari amadefuge akabije cyangwa ikindi kubera ibi bihe turimo. Hariho n'ibintu bitava muri Tanzania bijya handi kubera ibi bihe turimo. Urumva rero ikintu cyose kirafite ibihe n'ibyarengana ibintu bizobaho.
Uburundi nico gihugu kitaratanga na 10 mu ntererano yacu muri uyu mwaka w'amafaranga umuryango wa Afurika y'ubuseruko ukoresha. Umushikiranganji Leontine Nzeyimana aratanga insiguro akanemeza ko ico gihugu kigiye kuyatanga vuba. Ni mu gihe asigaye amezi abiri gusa kugira ngo ikiringo gihere.
Igihugu kimwe gusa nicyo cyashoboye gutanga 100% ni igihugu cya Kenya. N'ibindi bihugu byose birasamarere, mugabo twabwiye ngasi yemeje yuko tugiye kubikora mu nzira. Ku Burundi rero kubera muri azi dutangura umwaka w'amafaranga mu kwa mbere, nk'ubunye turi muri semestre ya mbere, mugabo ubu bari muri semestre ya nyuma. Turatandukanye dutanga ingene bigenda ku mwaka w'amafaranga wacu ingene bigenda, mugabo twamye dusanga gutya nyine nta kibazo. Je sinabyita guherana ni kubera iyo decalage y'imyaka y'amafaranga ihari, bo bagira abaheze twese turacyatanguye gukoresha amafaranga twahawe muri uno mwaka. Je sinabyita ko ari birara ni kurusha abandi, ahubwo ni decalage y'imyaka y'amafaranga. Turizeye ko bizova mu vuba kubera turafite ishaka tubibaza yuko bizova mu vuba.
Muri iyo nama umushikiranganji w'imigenderanire wa Tanzania yasozereye amabanga yiwe yo kuba umukuru w'inama nshikiranganji y'akarere ka Afurika y'ubuseruko. Kuva ubwo butegetsi bwagiye mu minwe y'igihugu cy'u Buganda. Cyeklavini Nkuru yarusha ku Ijwi ry'Amerika.